Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 2 miliard euro konsiderohet të jenë jashtë sistemit bankar të Kosovës. Gjykata speciale është gati për akt akuzat e parë ndaj ish-pjestarëve të UÇK-s. Ka nisur protesta të reja të dhunshme në Hamburg. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur përplasje të reja në Hamburg gjatë ditës së sotme kur fillon samiti i G20-s. Përplasjet e dhunshme vazhduan edhe sot në mes të policëve dhe protestuesve antikapitalist pasi sipas autoriteteve protestuesit kanë sulmuar një stacion policor dhe kanë djegur disa vetura të policisë. Policia ka tentuar që të shpërndajë protestuesit duke hedhur topa uji derisa disa persona që protestonin kanë thyer gjëra dhe kanë djegur vetura të policisë. Qindra persona janë lënduar nga të dyja anët prej limit të protestave më gjashtë korek. Policia Federale e Gjermanisë ka njoftuar përmes Twitterit se kanë planifikuar operacione kundër protestuesve të dhunshëm. Përleshjet shpërthyen derisa liderët e vendeve më të industrializuara në botë u mblodhën në samit dhe do të diskutojnë në datat 7 dhe 8 korek për çështje të ndryshme përfshirë tregtinë dhe ndryshimet klimatike. Presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u ka thënë gazetarve se liderët botror nuk kanë qenë të verbër apo të shurdhër për të mos kuptuar se çka po ndodh në rrugët e Hamburgut. Presidenti i Koreas Jugore, Moon Jae-in, ka thënë se është i gatshëm të takohet me liderin e Koreas Veriore, Kim Jong-un, duke tentuar të ulin tensionet pas testimit të suksesshëm të një rakete balistike interkontinentale nga Korea Veriore. Gjatë një fjalimi para nisjes së samitit G20, presidenti jugkorean ka propozuar që të bashkohen familjet e ndara gjatë luftës nga dy pjesët e Koreas, të ndalohen veprimet armiqësore në kufirin mes dy vendeve, si dhe të bashkëpunojnë në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018 që do të mbahen në Korenë Jugore. Korea Jugore është duke punuar me Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera rreth ndëshkimit të Koreas Veriore për testimin e raketës balistike interkontinentale me katër korek, e cila ka shkelur rezolutën e OKB-s. Nuk është bërë ditur nëse Korea Veriore do ta pranoj propozimin e Munit. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Rusisë kanë premtuar se do të lënë anash dallimet për të luftuar së bashku ekstremizmin. Terrorizmi ndërkombëtar është armiku ynë kryesor ndaj luftimit i tij nuk kupton lënjen anash të çështjeve të tjera, ka thënë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Rusia ka qenë përpara një presioni të madh diplomatik nga vendet e Perëndimit pasi ato kanë kërkuar që Rusia të distancohet nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad. Presioni është rritur sidomos pas prezentimit të dhënave nga OKB-ja, të cilat tregojnë se Damasku ka përdorur gazin vdekjeprurës nervor sarin gjatë sulmeve të muajit prill. Nga ky sulm kanë vdekur qindra civil. Autoritetet zyrtare të Iranit kanë thënë se forcat e sigurisë kanë arrestuar 21 persona të dyshuar si ekstremistë të Shtetit Islamik në verilindje të qytetit Mashhad. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i Mashhadit, Hasan Haidari, ka thënë se disa nga të arrestuarit janë iranian, ndërsa të tjerët janë afgan që kanë hyrë në Iran me dokumente false. Arrestimet kanë ndodhur pas sulmeve në parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit më 6 qershor. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Në kohën e fundit, autoritetet iraniane kanë thënë të kenë arrestuar qindra terrorist të lidhur me Shtetin Islamik dhe grupe të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset në Kosovë dhe individ duke ju shmangur obligimeve tatimore, ata nuk vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Si pas për logaritjeve të tyre dhe ulumtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkomtar, këto mjete mund të arrin shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori Lëndës Analiza Ekonomike së Drejtës në Fakultetin Juridik Mejdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi i parave të gatshme që nuk janë të legalizuara apo nuk kalojnë nëpër kanalet legale në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodh për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë. Dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, llogaritet se është dikund rreth 30 deri 35% të vlerës së GDP-s. Ose shëndruar në vlera absolute, llogaritet se është dikund rreth 2 miliard euro.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Njëherësh çrregullim të tregut të lirë kosovar, thon ekspertët e fushës. Në këtë rast përmes ekonomisë informale thekson Bektashi, po goditet edhe buxheti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohësi sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disiplinoj qarkullimin e paras, por ende ka rastet të qarkullimit të paras i hash sistemit bankar.
Vetë qytetarët duhet të vedisohen që përdorimi paras kesh është i rrezikshëm, edhe pra që i pranan, por edhe pra ta që i paguon, që pastaj përballohet me rreziqet përshme të parave falso, pastaj nuk e di burimi të yre mund tjenë para edhe kriminale.
Ndërkohë brenda sistemit bankar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se asetet e sektorit bankar në mars të këtij viti kanë shënuar rritje vjetore prej 8.0%, duke arritur në 3.67 miliard euro. Rreth 2 milion llogaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeverin do t'a formoj vetë vendosja si partia më e votuar me numrin më të madh deputetve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lira Demi Kolovci, deputeti zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetë vendosje. Mikulovci po ashtu flet edhe për mundësinë që ai të votoj për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikulovci ka biseduar